Dobré dopoledne. Posledních několik týdnů mě neustále provázela myšlenka směrem k otázce hříchu člověka. I když jsme v poslední době mohli poměrně hodně slyšet o otázce hříchu, jsem k tomu, že se ve středy probírá Genesis, kde vlastně ta otázka hříchu je celkem dost rozebírána a probírána, tak to, kam mě vedly myšlenky, bylo ještě trošku obecněji ohledně hříchu, protože v první Mojžíšově v Genesis je hodně kladen důraz na ten hřích a vztah Boha k hříchu, zatímco já bych chtěl se nad tím zamyslet ještě trošku obecněji. Hřích totiž není otázka jenom nás věřících a našeho vztahu s Bohem, ale je otázka také nevěřících. A já bych chtěl přemýšlet o tom obecně, jaký vztah nebo jaký vliv má hřích na život i nevěřícího člověka. Každopádně pokud chci mluvit o hříchu, tak je těžké začít asi někde jinde než v té Genesis. To znamená, na začátek bych chtěl přečíst několik veršů z první Mojžíšové. Budu číst od 26. verše. První kapitola od 26. verše. I řekl Bůh, učiníme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. A Bůh řekl, hledal jsem vám každou rostlinu mající semena na potravu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak. Až potud? Chtěl bych se podívat na Boha jako na konstruktéra, na stvořitele země. Když si představíme konstruktéra, představíme si, že se snaží něco vyrobit, něco stvořit, tak určitě musí přemýšlet nad vlastnostmi toho stvoření. Jsou vlastnosti, které od toho výrobku, od toho produktu očekává, ke kterým je určen, a jsou vlastnosti, ke kterým určen není. A podle toho jsou voleny i materiály, i jeho schopnosti, i prostě všechny další parametry toho stvoření, podle toho, k čemu je určen a k čemu není určen. Nejde udělat něco, co je dokonalé, nebo z toho našeho pohledu nejde udělat něco, co je dokonalé po všech stránkách. To by kdyby Pán Bůh nás měl takhle stvořit, tak bychom museli mít oči po celé hlavě jak mucha, museli bychom mít křídla, aby jsme mohli lítat, žábry, aby jsme mohli dýchat ve vodě, tisíc nožiček, aby jsme mohli rychle utíkat. A spousty dalších vlastností, krunýř jak hroch, nebo kůže jak hroch, umět se přebarvovat jak chameleon, to nebyl cíl Pána Boha s lidmi. Tady z toho úseku si čteme o tom, že Bůh měl nějaký úmysl s člověkem. Ty úmysly jsem si poznačil dva. Pan Bůh učinil člověka k obrazu svému. Tedy učinil ho, jedna z těch vlastností je, že naučil člověka nebo určilo k tomu, aby byl schopen komunikovat s Bohem. Můžeme to vidět v ráji, kdy člověk bez jakékoliv zábrany komunikuje s Bohem. Můžeme to vidět i v těch prvních knihách Mojžíšových, kde člověk, kde jakoby Bůh přistupuje k lidem a ptá se. Nevím přesně, jakým způsobem to bylo, ale komunikují spolu člověk a Bůh na celkem bezproblémové úrovni. A stvořil nás jako vrchol potravinového řetězce. Jako bytost, která by se měla starat o svět. Jako správce tohoto světa. Neučinil nás jako dalšího konstruktéra, jako dalšího, který by měl tvořit ten svět, ale učinil nás jako správce. V Biblii hodněkrát čteme o tom, že Bůh od nás očekává, aby jsme byli dobří správci toho, co jsme obdrželi. A když se zamyslím nad tím, k čemu nás neučinil, tak to je právě to, že nejsme tady konstruktéři a také k tomu, že nás neučinil, aby jsme se byli schopni vyrovnávat s hříchem, aby jsme si byli schopni poradit s hříchem. Ten úmysl Boží s člověkem nebyl, aby bojoval s hříchem. Úmysl Boží s člověkem byl, aby byl bez hříchu a žil v ráji. Každopádně tím zbouřením, které proběhlo na nebi a tím, že Satan to narušil, tak jsme byli postaveni do otázky, že se musíme s hříchem vyrovnávat. Že musíme na hřích nějakým způsobem reagovat, i přesto, že jsme k tomu nebyli zkonstruováni. To je fakt, který mají společní křesťané i nevěřící. Musíme se vyrovnávat nějakým způsobem se zlem a s hříchem. My často říkáme, že nebo ten hřích bereme tak, že bychom ho neměli dělat proto, že to, že to Bohu nelíbí, že Bůh to nechce. Nemyslím si ale, že je to ten úplně prvopočáteční důvod. Když uvedu příklad z trošku mojí branže, každý podnikatel, který má firmu, tak každý rok musí dělat takzvané BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, což zaručuje, že ten zaměstnanec nebo ti zaměstnanci by se neměli zranit nebo měli by být poučeni, co můžou dělat a co nemůžou dělat. A každý rozumný zaměstnavatel se bude snažit, aby ti zaměstnanci byli dobře proškoleni, aby se nezranili. Jsou k tomu nějaké nařízení nebo nějaké osnovy, podle kterých se to školí. A výsledkem je, že ten člověk by opravdu měl být schopen se nezranit. Nebo zastavit se před věcí, která je nebezpečná. Proč se ten zaměstnanec nechce zranit? Protože prioritně mu to nařídil šéf? Nemyslím si. Protože je to napsané v těch směrnicích? Taky si nemyslím, že ten hlavní důvod. Ten hlavní důvod, proč si myslím, že ten člověk nechce zranit, je proto, že to bolí. Protože nechce přijít o ruku, že mu už cvakne lis. Protože nechce spadnout z dlouhého žebříku. Ten prioritní důvod, proč ten člověk dodržuje ty předpisy, pokud je aspoň trošku rozumnej, tak je ten, aby si nezpůsobil to zranění, to, před čím to všechno varuje. A podobně to vidím i v otázce hříchu. Ten hlavní důvod, proč bychom neměli hřešit a proč bychom měli řešit hřích, jsme my sami, protože ten hřích nás ničí. Nebyli jsme k tomu stvořeni a ten hřích nás vede do záhuby. A když ještě uvedu druhý příklad, je rodič, vychovává děti, vychová dítě až do puberty, dítě roste, rodič se od něho hodně slibuje, všechno je v pořádku A najednou v pubertě udělají naproti baráku hernu, to dítě začne chodit do herny, protože tam chodí kamarádi, stane se závislým na automatech, spadne do nějakého stavu, ze kterého takřka nemůže ven a je velmi těžko tomu dítěti pomoci. Jaký bude ten rodič mít názor na toho zřizovatele té herny? Jaký bude mít názor na ten automat? Je to velmi zjednodušené, ale myslím si, že úplně stejný názor, jako má Bůh na hřích. Jako má ten tvůrce dokonalého stvoření a dokonalého světa na něco, co mu to dílo ničí. A při těchto úvahách se domnívám, že to, že Bůh nechce, aby jsme hřešili, je to samé, proč bychom neměli chtít hřešit my. Že důvodem toho nehřešit není, že Bůh to chce, ale je, že jsme v souladu s Bohem. Že máme stejný názor na hřích a na to špatné jako Bůh. Vypsal jsem si pár vlastností hříchu. Projdu je spolu s vámi, abych odůvodnil to, čím je ten hřích který špatný. Hřích zpochybňuje a znejisťuje. Mluvil o tom, myslím, v listopadu Jirka Krejčí, když vykládal třetí kapitolu Genesis, kdy had v ráji říká Evě, opravdu je to pravda, co ti řekl Bůh, že zemřeš, když sníš to ovoce? Určitě nezemřeš. To tady bylo řečeno a tohle je ta první věc, kterou dělá hřích, kterou dělá Satan, že znejisťuje pravdy, fakta. Vzhledem k tomu, že jsem říkal, že i nekřesťané to mají stejně jak křesťané, to zná uvedu příklad i z té nevěřící oblasti, placení daní. Opravdu bych měl platit daně? No, nějaký zákon to nařizuje, ale opravdu je to potřeba. Když to jde obejít 10 způsoby, opravdu to potřebuju. Do závěrky jsem si k tomu napsal těch, co si myslí, že ne, jsou plné vězení. Hřích většinou nestojí sám. To je další vlastnost hříchu. Přečtu verš s Korinským, s 1. Korinským z 5. kapitoly 7. verš. Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, byl za nás obětován. A s Galackým z 5. kapitoly 9. verš. Trocha kvasu prokvasí celé těsto. Hřích je připodobňován k kvasu, protože většinou nestojí sám. Tím, že člověk zhřeší, tak to nekončí. Není to tak jednoduché. Ten hřích na sebe většinou nabaluje další a další problémy. Když, to se uvedu pro toho nevěřícího, lež sama o sobě může přinášet někdy výhodu. Když je malé dítě, nechce se mu do školy, standardní výmluva, jsou nemocnej, nemůžu do školy, prosím, nech mě doma, je mě hrozně špatně. Ta sama o sobě tahle lež, si řeknu, no jo, no tak já vlastně vím, že to dítě lže, ale tak dobrý, to necháme tak, když ten jeden den doma mě taky nezabije. A kam až to pokračuje, ta lež graduje. O tom budu pak mluvit dál. Nebo hned teďka. Hřích, další z těch odtržek je, že ten hřích graduje. Kde má vrchol? Když jako malej začnu říkat, že ve škole, že jsou nemocnej, že nemůžu do školy, že musím zůstat doma, neskončím možná ve 40 jako v úzovkách hypochondr, který bude mít už plný validní důchod, protože to pro mě mnohem výhodnější, než chodit do té práce. Neskončím jako ten, kdo si zvykl na využívání téhle lži a vypracoval tu lež natolik, že dneska na tom stavím svůj, částečně svůj život, kam až ta lež se dá vygradovat. A to není jenom samozřejmě lež, to je asi úplně v každé otázce, ale hřích nestojí sám a graduje, pokud ho necháme ve svých životech působit. Další z bodů, který jsem si napsal, je, že hřích zavazuje. Přečtu z Římanům z 6. kapitoly, 16. verš. Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci v poslušnosti, toho posloucháte, toho jste otroky. Buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti. Pokud někomu zalžu, když už zůstávám u té lži jako takové, tak mě to zavazuje k tomu, že už buď to se musím rozhodnout, jestli mu zalžu i po druhé v té věci, anebo jestli se přiznám, že jsem zalhal. Ale v této věci už musím tomu člověku neustále lhat, pokud chci vypadat jako, že nejsem lhář. To znamená, pokud do toho hříchu spadnu a nechám ho působit v mém životě, není z toho cesty ven, pokud prostě neuznám, že jsem ten hřích udělal. A to je pořád otázka, že to má úplně stejné nevěřící i věřící. Prostě pokud nevěřící zalže, není to otázka, aby to přiznal před Bohem, ale je otázka, že to musí stejně přiznat tomu člověkovi, který mu zalhal. Nevymotá se z toho. Další bod, který jsem si napsal, hřích přináší důsledky i pro toho nevěřícího. Přečtu tedy napřed z přísloví 5. kapitola od 20. verše, 3 verše přečtu. Proč by se směl můj synu opájet cizí ženou, objímat klín cizinky? Vždyť cesty člověka jsou před očima Hospodina, on srovná všechny jeho stezky. Ničemu polapí jeho vlastní viny, provazí svého hříchu bude zajat. Zemře, protože neměl kázeň, pro velikost své hlouposti bude vrávorat. Až podsud. Jak už jsem zmínil před pár minutami, těch, kdo si mysleli, že hřích jde dlouhodobě provozovat bez následku, jsou plné věznice. Já bych možná uvedl jeden takový příklad, který mě ještě napadl teďka. Lihová mafie. Na začátku bylo pravděpodobně pár flašek alkoholu, které se jim povedlo prodat někde a vydělat pár korun, ale tím to nekončilo. Ten jejich objev toho, že jde takhle distribuovat alkohol, pokračoval dál. Chtěli víc, chtěli vytvořit síť a jim pořád jim to nestačilo. A tak nabalovali i na ostatní lidi ten hřích, prokvašovali to těsto, až se dostali do stavu, kdy udělali chybu. Ten stav je tehdy, když už nevíme cestu ven z hříchu, když už si sami neumíme poradit, už jsme v tom natolik namočení, že nevíme, jak dál, tak v té chvíli přichází většinou další úroveň, a to je ta, ze které už, která už přináší ten trest. Udělali chybu, oni namíchali něco, co zabilo spousty lidí. A doživotně to bude trápit. Doživotně budou žít tady na zemi v důsledku svého hříchu, který udělali. Hřích, další, který jsem si napsal, je většinou na začátku příjemný. Působí nám něco zajímavého, něco nového. A působí to do chvíle, jak jsem teďka říkal, než to jde zastavit. Ve chvíli, když už to nejde zastavit, tak pak přichází ty obrovské důsledky toho hříchu i tady na zemi. V 1. Korinským 6. kapitole od 10. verše. Zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. Takoví jste někteří byli. Ale dali jste se omít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedleni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné. Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. Pokrmy jsou pro břicho a břicho pro pokrmy. Bůh však zničí jedno i druhé. Tělo však nenáleží smilstvu, nýbrž Pánu a Pán tělu. Já jsem ten verš všechno mohu, ale ne všechno je užitečné a tak dál. Měl rád, že v pubertě, to je takové odůvodnění dělání spousty věcí. Každopádně v tomto případě ho čtu kvůli tomu závěru, ale ničím se nedám ovládnout. Hřích vede k tomu, aby nás ovládl. Ta na začátku příjemná věc končí ovládnutím člověka. Končí tím, že děláme věci, které už vlastně ani dělat nechceme. Věci, ke kterým jsme už nuceni, donuceni, ze kterých už sami si neumíme pomoct. A je to, když se člověk třeba zamyslí nad svým životem a nad tím nad nějakou takovou událostí, třeba kterou prožil sám, tak to tak většinou je, že na začátku stojí úplná banalita. Povolení v jedné drobné věci, která většinou ještě byla příjemná, ale končí to něčím, z čeho se nedá pomalu dostat ven. A to je to ohromné nebezpečí hříchu pro všechny, nejenom pro věřící. Hřích předkládá vlastní cestu řešení problému. Drogy, alkohol, útěk z reality. Útěk od toho problému a zbavení se, aniž by zůstal ten problém vyřešen. Přináší způsob, jak se zbavit toho, co jsem udělal, ale přitom to neřešit. Další, co jsem si napsal, je hřích otupuje smysly. To budu ještě potom o tom mluvit trošku víc dál. Když si hřích jako takový zhrnu, tak a zhrnu si plusy a minusy, být hříšný nebo nebýt hříšný, tak jediný plus, který jsem našel, je, že můžu zažít více v určitých oblastech. To je jediné, co mě napadlo, že mě hřích přinese. Ale když si vezmu ty nevýhody, které jsem si sepsal, smrt, závislost, protože hřích jednoznačně vede k závislostem a to se můžeme být o penězích, majetku, televizi, práci, erotice. Může být hromada věcí, kdy výsledkem toho hříchu je to svázání. Hřích odděluje od bezpečí. To můžeme vidět i v té první Mojžíšové, kdy člověk byl vyhnán z ráje do pustiny. Z toho místa, které bylo bezpečné, do místa, které nebylo hostinné. Jak už jsem říkal, další nevýhodou hříchu je, nebo výsledkem hříchu je degenerace schopnosti vnímat věci kolem sebe. Příkladem může být absolutní minutí se cíle lidí žijících před potopou, kdy tím milníkem musela být potopa. Ti lidi se vydali úplně opačným směrem. Nevýhodou je zmatek a chaos v životě člověka pod vlivem hříchu. Příkladem babylonská věž, kdy lidé tím, že nežili podle nějakých pravidel, ale žili podle sebe a vytvářeli si svoje vlastní směry a cíle, tak jejich výsledkem bylo to rozmetání toho těch lidí nebo rozmatení jazyků. Takže, abych to začal směřovat nějak k tomu cíli, máme, my jako lidé jsme nebyli stvořeni k tomu, aby jsme si byli schopni poradit s hříchem. Pokud něco může poradit s hříchem, tak je to jediný člověk, který byl poslán na zem stvořen proto, aby si uměl poradit s hříchem, kterého konstruktér je Bůh a který jehož stránkou, pro kterou byl stvořen, bylo právě to, aby s hříchem uměl skoncovat. K tomu byl stvořen, když to řeknu takhle, a svým životem tady na zemi nám to jednoznačně prokázalo. Tedy nám lidem, kteří jsme byli, nebyli stvořeni, k tomu jsme si s tím uměli poradit, byl dán jednoznačný příklad, ukázání toho, že je tady někdo, kdo to dokázal, že tady je řešitel tohoto problému, téhle vady, která se stala působením satana. Z pohledu nevěřícího člověka, pokud nevěřící člověk přizná, že existuje dobro a zlo, což ještě asi přiznají všichni, a pokud je ochoten uznat nebo nazvat to zlo hříchem, tak pak všechny ty body, které jsem četl, které hřích mají, ho musí vést jednoznačně k tomu, že nebude hřešit. Protože výhody hříchu jsou, hříšného života jsou minimální proti těm následkům, které sebou hřích přináší. A pak jediný rozdíl, který je mezi křesťanem a nevěřícím, je ve využití Pána Ježíše Krista jako osoby, která byla určena k tomu, aby vyřešila problém hříchu těch, kteří tomu věří. O tom mluvil, teď nevím, jestli můj teďka nebo někdo jiný, taky v listopadu v souvislosti s Kainem, kdy Kain po zavraždění Abela odmítá tu nabízenou boží pomoc, odvrací se zády a říká, té si nejsem hoden. A to je ten jediný bod, kdy se odděluje křesťan od toho nevěřícího. Ten boj s hříchem máme oba dva stejný, akorát to možná jinak pojmenováváme, ale bojujeme s ním věřící, nevěřící. Ten problém je v tom, že nevěřící akorát nepřijímá to, že ta věc jde vyřešit, ale řeší to sám a nevyřeší. Takže tenhle pohled na hřích mě v posledních několika týdnech zaměstnával a doufám, že tím, co jsem říkal, to bude k užitku i vám, k obohacení. Amen.